komið þið sæl. Það var eitthvað svo þrúandi þögn í rútunni stundum að ég stóðst ekki mátið og gróf hann í bók sem ég hefði með eftir vísum sem að ég hafði einhvern tímann gert. Við vorum að fara í mat og þá datt mér í huga að leyfa fólki að heyra þetta. Guðrún býr til góðan mat, gums af besta tagi, svo á mið borða get ég gat, ef gaula tekur mægi. Færir hún mér garna graut, glás af kæstri rjúpu, grásleppu og grillað naut, og grísa rassa súpu. Gufusoðnar gæsa tær, gorkulur í misu, gúrkur fylltar gamalær og glóðar steikta kísu. Gullfiska með glassur á, geitungslæri hanginn hjá Guðrúnu er gott að fá, gúmmelað í svanginn.